заряджай мозок. Слухай Радіо М. Гриму, завчених реплік і монтажу разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Agency of Internet Rights, або скорочено AIR, це інтернет-медіакомпанія, офіційний сертифікований партнер YouTube. До них підключені понад 3 тисячі авторів, серед яких Вілсаком, Антон Птушкін, Комфі, Розетка, ФК «Динамо Київ», Джамала, Монатік, Хардкіст та інші. Сьогодні у нас в гостях засновник цієї компанії та її директор Степан Михайлов. Вітаю вас.
Добрий день.
Степане, от для людей, які зовсім не обізнані, от як я колись був в тому, що таке компанія AIR, як би ви її описали? Я розумію, що, можливо, це питання задають доволі часто, але все ж таки.
Добре. Ну, за останніх років 6 я своїм батькам так і не зміг пояснити, чим займається наша компанія. А тут спробую за пару хвилин незнайомим людям. Компанія AIR – це... Наша компанія зараз називається AIR Media Tech. Ми як медійна технологічна компанія себе позиціонуємо. Вона займається діяльністю на ринку інфлюенсер медіа-маркетингу, тобто ми займаємося взаємодією з зірками, взаємодією з блогерами.
Якщо можна трошки ближче до мікрофона.
Платформами Facebook, YouTube, TikTok і так далі. Тобто ми просуваємо контент через блогерів. Можна так сказати, ми створюємо контент, ми впливаємо на контент, і ми також співпрацюємо з рекламодавцями, які хочуть популяризувати свій продукт і свій меседж через лідерів думки.
А якщо більш практично, наприклад, там я блогер, чим ви мені може бути корисними?
Ви можете підключитись до нашої платформи. У YouTube є такий функціонал підключення до медійних мереж. І таким чином ми стаємо з вами разом правовласником цього контенту. І ми надаємо вам можливість користуватися нашими різними сервісами. Сервісами монетизації контенту, сервісами відслідковування копії контенту, захисту авторських прав, перекладів і так далі, і так далі, і так далі. Ну, у нас на сайті перераховано біля сотні різних сервісів, які ми оказуємо нашим партнерам.
А чи зможу я налаштувати ці всі сервіси без вас?
Так. Да.
Але у вас це налаштовано, і мені не треба витрачати час.
Ну, так. Да. Якби я заснував свій ресторан, і ви мене спитали, що я не зможу яєчню пожарити без вас. Звісно, ага. Можете. У нас в компанії працює 200 спеціалістів. Ви можете, в принципі, наняти 200 спеціалістів, і вони вам зроблять ту саму роботу.
Угу. Добре. Якщо у мене своя компанія, я хочу, щоб якийсь інфлюенсер її прорекламував. Як ви мені тут допомагаєте?
Ми знаємо особисто інфлюенсерів. У нас є підписані ексклюзивні контракти з інфлюенсерами, і ви до нас звертаєтеся, кажете, який у вас запрос, або ви не знаєте, що ви хочете, і ми для вас розробляємо стратегію просування вашого продукту. І таким чином ми для вас робимо підбірку, ми для вас робимо пропозицію по контентній стратегії і реалізовуємо рекламну кампанію в залежності від вашого бюджету.
І ви з блогерів за це берете якийсь відсоток за те, що вони користуються вашими сервісами, правильно? 30%, наскільки я знаю.
Ну, насправді ми блогерам виплачуємо. Це ага. Ми працюємо по розподіленню прибутку. Тобто блогер не витрачає якісь конкретні гроші для того, щоб нам платити. Блогер створює контент, який ми просуваємо, монетизуємо в Ютубі і працюємо з блогером по розподіленню прибутку від 70 на 30 там і так далі. Тобто, чим більший канал, тим менша наша доля і більша доля блогера.
200 співробітників у вас, як ви сказали, 3 тисячі YouTube-каналів, більше 2 тисяч срібних кнопок, майже 3 сотні золотих кнопок, 15 діамантових кнопок. Це те, що має AR зараз. Чи можете ви згадати, з чого все починалося?
З чого все починалося? Починалося все з того, як я народився, мається на увазі.
Давайте трошки далі візьмемо. Зараз скільки? 11 років, так, компанія Air. Повернемось в 2010 рік. Ви чим тоді займалися?
У 2010 році я займався, у мене була своя студія, займався фото- і відеозйомкою. Я займався дизайном і фрілансом. І також я зі своїм партнером, з яким ми разом Ейри заснували, Сергієм Білусовим, ми запускали різні стартапи, технологічні в основному, платформи і проекти.
Що це були за стартапи? Я так розумію, вони не дуже вдалими були.
Деякі з них були досить цікавими, тобто аналогів досі ніхто не створив, але вони не злетіли, тому що це дуже важко, і у нас не було достатньо грошей на це. Тобто в нас була платформа, яку ми розробляли, веб-навігатор, це платформа по створенню свого бізнесу в івент-індустрії, яка об'єднувала, така соціальна мережа, об'єднувала всіх людей і які працюють, роблять якісь послуги. Весільній індустрії і не тільки, в будь-яких івентах. Там досить гарно був продуманий функціонал, але вона була дуже дорогою, дуже повільною якби для нас, і ми, по суті, припинили її розвиток, коли вже Air почав розвиватися швидко. Ага. От, також були проекти, ми там розробляли проект по шерінгу Wi-Fi, наприклад, щоб об'єднати в одну велику мережу людей, які вдома мають роутери і можуть шерити свій Wi-Fi, таким чином відбивати або навіть заробляти гроші на інтернеті, тому що в будь-якому місці, де ви опиняєтесь, ви можете відкрити свій телефон, ви побачите багато Wi-Fi доступів, які просто закриті. Хоча ці люди могли б шерити інтернет за рахунок того, що ви їм шерите. От. Людина може їхати по вулиці і переключатися між різними роутерами, тобто ми там розробляли софт спеціальний, теж воно якби не получилося. Для ресторанної індустрії був один великий проект, був проект, ми запускали один за одним стартапи.
Тобто до вдалого проєкту, можна так сказати, компанії Air були декілька не дуже вдалих.
Не дуже, бо вони якби мали якийсь, студія моя, вона була досить вдала. Тобто я входив в десятку найбільш високооплачуваних фотографів в Україні і досить вдало знімав, їздив по різних містах і країнах на різні проекти. Але це не стільки бізнес, скільки ремесло. Тобто я розумів, що вкладатися в ремесло – це недостатньо перспективно, тобто я можу скіли якісь розвивати, тобто там купляти собі там парк автотехніки, фототехніки, наймати собі там фотографів, операторів, але масштабувати це дуже важко. Тому що люди дзвонять, кажуть, нам треба там фотограф. Я кажу, у мене є. Ні, нам треба Степан Михайлов. Угу. І все. І я розумію, як тільки ти захворів, або, наприклад, у тебе на одну дату два замовлення, або ще щось. Все, ти нічого не можеш зробити з цим. І саме основне – це те, що мені вже було 30 років, і поширювалися все більше і більше соцмережі, і я просто бачив, десь в соцмережі з'являлися якісь 15-річні підлітки, які, в принципі, знімали краще. Просто вони не вміли дорого це продавати, не вміли співпрацювати з клієнтами, багато робили що за безкоштовно або за недорого. І я розумів, що там років 3-5 я пройде, і з ними буде неможливо конкурувати. І те, що я можу зараз подивитися на 10 років назад, всі ті фотографи, відеооператори, студії, які були топовими 10 років назад, зараз вони або змогли радикально перейти в іншу якусь стадію, або вже не існують.
Цікаво. Отже, ви компанією Air. Це от ви просто там от дивилися на цих фотографів і дивилися, що розвиваються соцмережі. І ви вирішили...
Ні, це було трошки не так.
Спробувати себе в цьому, чи як?
Ні, ця компанія, вона була спочатку одним із проєктів іншої компанії, національної мультимедійної компанії, там були інші власники, вони співпрацювали працювали з контентом, і компанія Air була один із проєктів, як напрямок, який брав на себе функцію захисту авторських прав. Тоді вже було зрозуміло, що ера піратського контенту, вона якби не безкінечна, і рано чи пізно ліцензійний контент, він буде і монетизуватися, і захищатися. От. Таким чином був створений оцей підрозділ захисту авторських прав, а потім я з моїм партнером Сергієм, ми побачили перспективу в співпраці з Ютубом і просто викупили цю компанію Юрліцо і почали вже співпрацювати з блогерами.
А чому саме Ютуб?
Чому саме Ютуб? Ютуб тоді був найбільшою такою платформою. Ну, це було неочевидно абсолютно. Тобто, Ютуб сам вийшов на Air, і директор по Європі Ютуба, він познайомився там з нами в Канах і узнав, що Ютуб планує відкриватися в Україні, і йому треба було якісь компанії, які мають багато контенту. Тоді у нас були права на всю Одеську кіностудію, кіностудію Довженко, Укранімофільм і тому подібні платформи. Ми позакупили контент за досить невеликі гроші по тих по сучасних часах. Угу. Тоді це було дуже дорого. От. І нам запропонували, давайте, ну, ми тоді працювали з IP-платформами різними, там можна було підключатися платно до бібліотек, а YouTube запропонував нам, давайте ви вигрузите все це на YouTube, і там будуть люди дивитися рекламу, і будуть вам за це капати гроші. От. Ну, в Україні так бізнес не робиться, ми кажемо, давайте, типу, вечором студія, вранці гроші, або навпаки.
Ага.
От. Ну, получилось так, що переконали нас спробувати. Був зроблений перший штат співробітників Air, ми наняли декілька людей, які обробляли цей контент, загружали на YouTube, робили там описання, картинки. Ну, це були оці радянські фільми всі. Uh-huh. І, ну, в общем, пропрацювала команда десь 3 місяці, ми заробили $7. Приблизно. І закрили проєкт. Тобто закрили, що, типу, не цікаво.
Радянські фільми на той час це не був тренд.
Був. Він просто, я думаю, що ми очікували занадто швидкого результата. В чому проблема всіх є людей, які намагаються стати блогерами, що вони думають, що їх аудиторія прям зразу навколо них згуртується. От. Коли дивляться, що у когось там 1 мільйон підписників, а він нічого такого особливого не робить, ну, він нічого особливого не робить, крім того, що він це робить стабільно вже 2 роки, наприклад. І це дуже важливо зрозуміти, що аудиторія приростає дуже поступово. І ми не побачили в цьому перспективу, і ми зайнялися іншим проєктом. Але потім на наступний місяць там прийшов ще чек там на $15, потім там на 100, потім на 200, потім там на 500, потім там на 1000. І ми бачили тенденцію, що ми нічого не робимо більше, ніж півроку, а доходи зростають. І коли вже компанія там заробляла там більше $1000, і ми розуміли, що да, це взагалі не покриває навіть зарплату половини співробітника, але це говорить про те, що ми ж нічого не робимо, що це просто довгий хвіст, причому він ще й росте. І ми вирішили більше сфокусуватися на цьому напрямку. І таким чином ми почали співпрацювати з блогерами, і до того, як YouTube там почав дуже сильно різати новими своїми політиками, в нашій компанії було 80 тисяч каналів, тому що ми розвивали ну, взагалі будь-яких блогерів, які хотіли, до нас підключалися канали, але потім ми змінили свою бізнес-модель і вирішили фокусуватися тільки на топових каналах, тільки на перспективних лідерах, які хочуть вкладатися. І як правило, оце число Парета 80 на 20, воно ділиться таким чином, що там 80% грошей приносить там 20% клієнтів. У нас це було на відстані 93%. Тобто 93% грошей приносило 3% каналів, з якими ми працювали. Угу. І ми вирішили інших 90%, просто які генерують роботу, спростити, скажімо так, нашу діяльність і сфокусуватися глибше тільки на топових і серйозних блогерах. І в результаті ми отримали дуже гарні результати. Ми входимо в трійку найбільших компаній в світі по обороту трафіку на YouTube.
Ви знаходите блогерів, чи вони вас самі знаходять?
І ну, нас якими ви хочете? У нас є команда людей, які знаходять, і нас також знаходять. Так. Угу. Ну, у нас не важко знайти, просто проблема в тому, що всі якби в цьому ринку, в блогерському, всі і так знають про компанію Air. Проблема донести нашу цінність до людей.
Друзі, я нагадую, що ви слухаєте програму «За кадром». Сьогодні у нас за кадром власне компанії Air Степан Михайлов, і ми говоримо про те, як ця компанія заснувалася, і ще будемо говорити дуже багато, дуже цікаво про YouTube, про тренди YouTube у 21-му році. Тож лишайтеся з нами, можете задавати свої запитання, можете писати їх нам у Viber і Telegram за номер 099-228-2808. Також телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні 0830-14-13. Або пишіть нам коментарі, якщо ви дивитесь нас через Facebook, через Instagram, можете там задавати свої запитаннячка.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Я правильно зрозумів, що перший час, от як тільки ви заснували компанію Air, ви платили зарплату співробітникам зі своєї кишені?
Так, да. Це було приблизно півтора роки. Півтора роки треба вкладатись, як я першу зарплату, я і Сергій, ми отримали десь через півтора роки, як компанія існувала.
Тобто ви займалися паралельно своєю фотодіяльністю, і я там десь собі капало?
Я багато чим займався, я не тільки фото займався, я займався ще дизайном, поліграфією, ну, тобто в мене було ряд різних, якби, проєктів. Моя дружина з двома дітьми сиділа в однокімнатній квартирі, терпіла такого чоловіка, який заробляє гроші і зливає їх на якісь свої проєкти.
Підтримувала чи пилила?
Підтримувала.
Допомагало це, мабуть?
Допомагало. Ну, як вона мовчки підтримувала, вона просто не скаржилася, і це вже велика підтримка.
А ну чому? Адже ви могли собі нормально заробити фотографом. У мене є багато друзів-фотографів, які доволі непогано заробляють. І ну, ви могли так собі і жити. Ну, навіщо от ризикувати? Навіщо, тим паче, в якусь, знаєте, невідому нішу? Адже, я так розумію, ви перші в Україні, хто от таке спробував?
Ну, мабуть, ми не перші, але...
Ну, ви зараз найбільші.
Так, да, ми зараз найбільші, да.
От, ну, в доволі невідому нішу стрибати.
На той час, так, це була невідома ніша. Ну, тут важко це пояснити, розумієте, це ж не питання типу стабільності чи грошей, це питання покликання. Тобто я ніколи в житті не гнався за тим, щоб зробити проєкт, щоб заробляти багато грошей. Воно само так получалося. Навіть фотографом я коли був, хоч я і заробляв досить нормально, але я такої мети собі не ставив. Тобто приблизно 3-4 роки я займався фотозйомкою івентів, і просто друзів знімав, і на фотосайти викладав, абсолютно безплатно це робив. Я навіть не знав, що за це можна брати гроші, поки мені один фотограф потім не пояснив.
Стоки ви маєте на увазі, так, оці всі фото?
Не стоки, там фотосайт.ру, деякі мої фотографії потрапляли в топ-1 в рейтингах, і навіть зараз вони там ще досі існують досить високими рейтингами, вже коли пройшло там 15 років на тих фотосайтах. Мені просто цікаво було займатися творчістю якоюсь і шукати якісь нові ніші. Я це робив все своє життя, якби з дитинства. А питання, якби компанія чи заробіток для мене ніколи таким чином не стояло, тому що є, ну як на мій погляд, є два типу людей. Це підприємці і люди, які більш такого кар'єрного складу мислення. Тобто ті, хто хочуть побудувати собі кар'єру, вони більше цінять такі речі, як стабільність, як досвід, там портфоліо. Вони влаштовуються в якусь компанію, їм треба кар'єра, щоб їх підвищувала, щоб їх зарплата росла, щоб їх досвід і знання росли, їхня компетенція, їхня якби необхідність на ринку зростала. Але така людина, вона мало чим ризикує. Да? Тобто, якщо компанія збанкрутувала, в якій вона працює, вона вже на наступний день працює в іншій компанії, але є певна, якби, потолок, стеля. Тобто, вище чого людина не може стрибнути. І я думаю, в Україні от в топ-менеджменті топові зарплати – це приблизно там $15,000, більше ніхто не платить, якщо це не співвласники компанії. Коли робиш свій бізнес, коли ти підприємець, ти маєш повну свободу в тому, які принципи закладати в компанію, який продукт створювати. І в тому числі ти не обмежений в тому, скільки ти можеш мати кількість проєктів і їх вартість, і скільки ти можеш заробляти. От. Але інші ризики, зовсім інші ризики. Тобто ти ризикуєш всім своїм. Ага. Ти зарплату платиш із грошей своїх. Твоя сім'я страждає. І навіть якщо ви почитаєте наше законодавство, то 90% законів захищають найманого працівника і 10% того, хто його найняв. Тобто людина, яка платить зарплату, ризикує в 10 разів більше, ніж та людина, яка її отримує. І так, ну, це недосконалість певна законодавства, але і це пов'язано з тим, що багато директорів і власників компаній, особливо в таких, якби, країнах, як наша, де культивувався культ особистості, вони зловживають своїми повноваженнями. Тобто, і тому у нас, ну, бізнес-клімат досить фіговий в країні. Але мені завжди хотілося створити якийсь серйозний проєкт. І Сергію, моєму партнеру, теж ми так на цю тему дуже багато говорили. Ночами, днями пробували різні речі, і от так створилась компанія.
Зараз Air – це ваше єдине джерело доходу? Ви вже фото не займаєтеся?
Ні, фото я вже давно не займаюсь, тому що неможливо суміщати, якби, роботу своїми руками і управлінську діяльність. Ну, хоча є якісь там певні мікроменеджерські задачі, але да, треба фокусуватися на тих проєктах, які дійсно мають велику перспективу. Це не єдиний проєкт. У нас є ще ряд до 10 інвестиційних проєктів. Угу. Також в мене є, ну, у нас є компанія, яка займається і виробництвом, у нас є і R&D компанії по розробці, у нас є і там фінансові компанії, ну.
А через який час от медіакомпанія Air почала приносити стільки коштів, щоб вам вистачало для того, щоб ви відмовились від фотографування? Чи можете згадати це?
Ну, я не відмовився від фотографування, тому що я займався цим і до того, як воно приносило кошти. Мені подобається фотографувати. Я думаю, що я відмовився від цього як від бізнесу, тому що в кожний бізнес треба вкладатися. Тобто, наприклад, я коли займався фотозйомкою, то мені треба було приймати участь у виставках, у мене реклама була на бордах, на відеобордах, в журналах і так далі. Тобто я просто перестав цим займатися, в мене зникли клієнти. Ну і це відбулося приблизно, я не знаю, коли Air мені почав приносити той самий дохід приблизно, що і до цього займався я фотозйомкою.
Ну це скільки було там? Рік, два, три, п'ять? Після заснування компанії?
після заснування компанії? Угу. Десь 3 роки.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Кого на YouTube дивиться засновник компанії Air Степан Михайлов?
Кого я дивлюся?
Угу.
Я мій улюблений канал Veritasium, наприклад. Це канал одного фізика, як його звуть, Доріан Мюллер. Це дуже цікавий канал про те, як наука впливає на наше повсякденне життя.
Вони на вас підписані вже теж? Ну, є вашими клієнтами?
Це американський канал.
Ага. Когось іще?
Я досить всеядний. Тобто я дивлюся різні канали. Тобто я люблю і обзори кіно дивитися, я люблю і політичні канали дивитися, і просто блогерів якихось розважальних. Так, щоб конкретно когось виділити, що оце от я фанат якогось каналу, я б так не сказав, що так можна.
Тобто в кожній ніші там ви просто знайшли собі своїх улюбленців?
Але по моїх якихось таких перевагах, то я люблю дивитися там якісь канали з проповідями, стедами, цими презентаціями і наукові канали.
Чи якось відрізняється там, наприклад, ваш акаунт як співвласника Air від, звичайно, там преміум акаунта?
Мій акаунт де?
На YouTube.
На Ютубі, відрізняється тим, що у мене є всього 15 підписників. Це, мабуть, мої родичі. Можливо, там є пару якихось відео, я виклав своїй сім'ї, але я ніколи не займався розвитком себе як інфлюенсера.
Це, власне, моє наступне питання. Чому у Степана Михайлова нема власного каналу на Ютубі?
У мене є багато каналів на Ютубі, 3000. І по документах я їх власник.
Он як?
Да. Тобто, не то, щоб якби тимчасовий власник. Тобто, ці права передаються у власність компанії, ми управляємо правами.
Угу. Саме вас, як особистості?
Не було на це часу.
Вам це не дуже цікаво?
Мені це цікаво, але це певний труд для того, щоб досягти успіху в блогерстві, треба цьому присвятити майже весь свій час.
Угу. У нас тут є коментарі, вітаються з нами, пишуть, що дуже раді бачити вас на Радіо М. Так що у нас є ваші поціновувачі. Скажіть, будь ласка, ви через себе пропустили дуже багато YouTube-проєктів. І вдалих, і невдалих. За весь цей час, за ці 11 років, чи вже у вас є якийсь кейс, який би ви могли порадити людині, яка там думає займатися YouTube-ом чи не займатися? Як її зрозуміти, варто в це вкладати час, кошти, сили, чи краще не варто?
Залежить від того, яку мету перед собою ставить людина. Наприклад, якщо це якийсь реальний бізнес, тобто якась продуктова компанія, яка щось створює, або якийсь сервіс, чи якийсь продукт, вона не може не бути в Ютубі. Тобто, якщо вас не існує в Ютубі, якщо вас не існує в соцмережах, вас не існує взагалі. Який би класний у вас продукт не був, вас просто не знайдуть. Та поговорка, яка завжди існувала, краще раз побачити, ніж 100 разів почути, вона зараз на практиці працює. Тобто люди, які хочуть щось придбати, вони краще подивляться про це відео. Якщо ви шиєте піжами і якийсь блогер про це розказав, то вірогідність, що у вас її куплять, зростає в сотню раз. Тому що люди довіряють іншим людям. і, як правило, простим людям. Тобто, чому реклама на телебаченні чи на якихось професійних платформах стає менш рентабельною? Тому що всі розуміють, що журналісту заплатили за те, щоб він сказав жуйте цю жуйку і чистіть зуби цією зубною пастою. І довіри до телебачення майже не існує. Але є довіра до простих людей, до їх оточення, до ойкосу. І це довіра така, що люди через одну, через дві, через три, чотири людини знайомі з усією планетою. І тому ви можете в кожній ніші бути, ну, як інфлюенсером. Тобто, якщо ви хочете досягти свого клієнта, вам треба YouTube-канал, вам треба сторінка в Фейсбуці, вам треба сторінка в Тік-Току.
Ну, це ви говорите зараз про бренди. А якщо бренди, візьмемо просто людину, особистість, і як от її зрозуміти, там це хлопець, дівчина?
Якщо у людини є покликання впливати якось на оточуючий світ, чи комунікувати якось з людьми, це залежить від дарів людини. Тобто, якщо людина, наприклад, комік, як вона може не бути в Ютубі? Тобто, можна робити стендапи десь в ресторанах, але якщо вас немає в Ютубі, про вас просто не узнають. Багато зірок, такі як, там, не знаю, Джастін Бібер, вони з'явилися завдяки Ютубу. Мама виклала відео в Ютубі, його запросив музикальний лейбл зняти, записати першу пісню. Тобто Джастіна Бібера без Ютуба не існувало б взагалі, не кажучи вже про сучасних, там Аріана Гранде і тому подібних.
Угу. Ну, добре, наприклад, там є майстер по чоботам. От так. Він прекрасно ремонтує чоботи.
Так.
Але для того, щоб йому це зняти, йому треба принести гарне світло, бо зараз дуже важлива картинка на YouTube. Йому треба мати хороший звук, щоб себе записати. Потім це все треба викласти, поставити хороші теги. І якось, можливо, якщо він хоче, щоб це відео популяризуватись, навіть вкластися в рекламу. Угу. Як йому зрозуміти, чи варто цим займатися, чи принесе йому потім це якісь кошти, чи просто собі варто далі ремонтувати чоботи і не витрачати даремно час?
Цікаво, чому ви цей приклад привели, тому що іронія в тому, що перший наш топовий блогер – це був майстер по чоботах. От, людина, яка по-моєму, десь з Миколаївської області, в якомусь селі, він просто, у нього була своя коморка, він ставив відеокамеру і щось розповідав там собі. Ну, він ремонтував і чоботи, ну, також там ножі, ну, там таке рукоділля якесь. От, він розповідав свої думки, як заробляти на YouTube, вів свій блог, і він досить нормально заробляв на YouTube. Тобто, я думаю, що більше, ніж на чоботах, співпрацював з нашою компанією, от, але ну, час потребує постійного як розвитку, і ну, не всі це витримують. Тобто, є канали, які ну, швидко злітають і потім ну, не можуть утриматися на висоті, тому що треба постійно генерувати якби новий контент. Я думаю, що кожному такому майстру треба спробувати. Просто. Щодо того, що дуже важливо, там камера, світло, звук, це важливо, але це все наживне. Тобто важливо просто почати щось робити. Наприклад, сучасні мобільні телефони, вони дають 80% всього того, що дає ваша студія. Тобто по звуку, по світлу і по картинці. Ну, по світлу можна використовувати сонце, знімати днем. По звуку можна просто купити мікрофон не за $3000, а за $500, і це буде вже непоганий мікрофон для звука в YouTube. Якщо це не музикальний трек писати для дискотеки, а просто голос записувати. Ну і так далі. Тобто підручними засобами можна зробити досить якісний контент, ну, використовуючи сучасні технології. Телефони знімають в 4К без проблем. YouTube картинку може покращувати. І якщо відео ексклюзивне, скажімо так, то людям, то аудиторії ютубівські майже все одно щодо картинки. От якщо ви, не знаю, засняли відео, як ви тікаєте від ведмедя в лісі, то до якості картинки докапуватись ніхто не буде.
Ну, це зрозуміло. Якщо я там звичайний хлопець, студент, і от, ну, мені хочеться впливати на маси, але от я не знаю, вийде це в мене чи ні.
Дивіться, ніхто не дивиться YouTube заради якості картинки. Якість картинки – це те, що покращує ваш рейтинг, якщо у вас є гарний контент. Саме перше – це, що вам треба вирішити, що ви хочете людям розказати, меседж, що ви хочете меседж донести, яку цінність, в чому суть контенту вашого. А далі, якщо гарний контент, ну, просто можете зайти в топ YouTube і подивитися, і ви побачите, що половина відео, які в топі, вони не дуже якісні.
Угу. Добре, ну
я не проти якості, до речі. Я за, ну просто люди переоцінюють важливість. Вони не починають, тому що у мене немає камери, у мене немає мікрофону. І оці всі відговорки. Є мобільний телефон, починає знімати. І все.
Ну, а чи для всіх це? Чи всім треба заходити у YouTube?
Я не знаю. Чи всім треба заходити?
Ну, всім треба заходити, маю на увазі вже як не просто дивитися, а вже саме як блогери.
Ну, дивіться, не всі можуть на цьому побудувати якийсь серйозний бізнес, але саме питання для мене, воно, ну, не дуже зрозуміле. Це все одно, що як сказати, от там, типу, ну, скажіть, от чи для всіх існує от фотографування?
Ну, от фотографування. Ну, зрозуміло, що у кожного свої дари і таланти.
Ні, так, от це... фотографування, от всі люди, в мене діти фотографують. Зараз, раніше треба було бути фотографом для того, щоб фотографувати, тому що треба було проявляти пленку, возити з собою хімічну лабораторію, купляти все ці дорогі об'єктиви. Зараз, щоб бути фотографом, достатньо мати мобілку і ходити і фоткати. Щоб бути професійним фотографом, треба вже техніка. Точно так же і з відео. Для того, щоб знімати відео, не треба нічого особливого. Тобто люди знімають відео на будь-яку тему, розказують цікаві історії, розказують анекдоти, співають пісні, роблять трюки, катаються на лижах. Тобто якщо людина має в своєму житті хоча б будь-яку в чомусь активну позицію, якесь своє захоплення, якесь своє хобі, якщо вона ще це може знімати, вона цим ділиться з іншими людьми. Ми всі постійно розказуємо, чим ми займаємося. Тобто люди по нішах, там, не знаю, хто марки збирають, вони друг другу їх якось показують. От відео, воно просто зближує людей, які знаходяться на різних континентах, в різних країнах. Тобто я дійсно думаю, що це для всіх. Не всі можуть побудувати на цьому бізнес, але відео знімають всі. Можливо, не для всіх треба викладати це масово, там, типу, в YouTube, переживати за ці дізлайки, у кого там немає, якби, як це сказати, ну, бар'єру від негативу, який генерує хейтерська аудиторія, яка завжди там чомусь існує. От. Але кожна людина має хоча б, ну, якби, спробувати. Це просто must-have. В сучасному часі для мене питання, чи відеоблогінг для всіх, це як на рівні, це чи математика для всіх, чи читання для всіх. Ну, якби люди без математики, без читання живуть собі нормальним життям, але реально для всіх.
Угу. Вам тут ще вітання прилітають з Інстаграму, пишуть, що о, крутяк. От, так що слухають люди. Так, ви можете також задавати свої запитаннячка, писати якісь цікаві коментарі. Нагадую, що у нас у студії власник компанії Air Степан Михайлов.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
Усі блогери, наскільки я знаю, завжди намагаються бути в тренді. Чи знаєте ви, який тренд зараз 2021 року?
Тренд 2021 року?
Так. В чому? От що треба займатися? От, в чому є у аудиторії потреба? Що от такого можна знімати, щоб бути в тренді?
Мені складно відповісти на це питання. По-перше, ну дивіться, я не є вся наша компанія, тобто велика кількість людей мають такий розпорошений досить досвід, тобто в кожній ніші. Але не існує ніколи якогось одного ключового тренду. Є сторінка Google Trends, туди можна зайти, і ви побачите, що зараз люди шукають, чим зараз вони цікавляться. Тобто є тренд на хайп. Да? Тобто ви можете завжди взяти якусь хайпову тему, будь-яку, яка для одних здається токсичною, для інших. Ну, ця тема завжди збере велику кількість реакцій. Ну, вона може згенерувати негатив. Да? Це будь-яка там, не знаю, тема про політику, чи про расизм, чи про гендерні всякі штуки, чи про коронавірус. Тобто на цьому можна зібрати швидко велику аудиторію, але можна швидко і якби як створити собі репутацію такої людини, з якою потім невідомо, що буде робити. А щодо якихось трендів в відео, ну, тренд завжди є на трушність. Тобто на чесність. Тобто люди, які говорять те, що вони думають. Це тренд. Тобто люди, які роблять обзори айфонів, і вони не говорять прямо, що це найкращий в світі телефон, за який я готовий віддати все, що є. А вони говорять, є такі плюси, є такі недоліки.
Як Вілсаком.
Наприклад, як Вілса, да. От. Якщо ви там робите огляди автомобілів, чи квартир, чи просто говорите на якусь тему, є спрос на чесність. І це досить ну, розповсюджене таке явище, коли найбільші канали, які зараз є в якихось нішах, вони створені не професіоналами. От, наприклад, у нас є канал один, який заснувала як блогерша Оля Матвій, вона називається, в неї канал про приготування їжі. От, вона вже декілька сотень зняла цих рецептів, в неї більше 4 мільйонів підписників, але все це знімається в звичайній квартирі, і все це звичайні абсолютно рецепти, які, я точно не знаю, де вона їх шукає, можливо, нагуглила чи ще щось, але це точно не професійний ресторатор. Але в неї в підписниках є професійні ресторатори, які її хейтять, пишуть, що ти там неправильно суші робиш, що ти там неправильно то робиш, от, але перейти, якщо на їхні сторінки, і вони теж саме знімають, то у них немає і 10 тисяч підписників.
В чому секрет?
В тому секрет, що людям цікаво дивитися на звичайну, живу, смертну, просту людину, яка бере просту сковородку, яку куплена там десь в епіцентрі, і готує їжу. І це виглядає смачно, і це виглядає просто. Але якщо в вашу професійну студію приходить там якийсь там бурда і каже, ми беремо сковородку за 10 тисяч доларів, і от тут ми беремо ще червону там ікру якусь, і зараз ми будемо із неї варити там якусь кашу.
І ти бачиш, що це все product placement.
Да. То ти тоді розумієш, що, ну, який смисл дивитися це відео, якщо половини тих продуктів у нас немає на ринку, і ті гаджети, які вони застосовують, і ну, вони якби недоступні простим якби людям. Людина хоче просто зробити на сніданок панкейки, да, і вона вбиває в Ютубі, і вона із 10-20 відео, які видадуть їй, як пожарити оладки на завтрак, вона ніколи не вибере професійне відео, яке зняти в професійній студії, в дорогій кухні і так далі. Вона вибере, як проста людина це зробила. Купила в магазині продукти і зробила. Це, наприклад. Тобто, і тому дуже є багато таких, як дискусій на цю тему, там, навіть книга є «Смерть експертизи» про те, що в сучасному світі не зрозуміло, хто такий експерт. Чому люди, які отримують якісь освіти, знання, глибокий підхід до якоїсь теми, вони менш почуті, ніж просто люди, які висказують свою думку. Чому там процвітають теорії змов? Тому що люди слухають тих, кому вони довіряють, ніж якихось чиновників, які нібито експерти, вони там доктора науки, вони там розсуждають про те, що там треба вводити локдаун, не треба вводити локдаун. От, тобто немає довіри до людей, для яких це професія вішати лапшу на уші. А люди хочуть довіряти тим, хто... тим, хто такі, як саме, як вони. Якщо людина купила телефон і зняла обзор про цей телефон, це буде чесніше, це буде більш чесний обзор, ніж коли цей обзор зняв магазин, який його продає. От.
Тобто зараз більше йде тренд на чесність, ніж на експертність?
Я думаю, що він завжди був тренд на чесність, і Ісус Христос тому якби є доказ. Але зараз є пряма можливість взаємодії того, хто впливає зі своєю аудиторією. Тобто без продюсерів, без телеканалів, без якихось радіохвиль. І ще ви можете просто звертатись до своєї аудиторії без посередників. Ага. Нічого за це не платити. І таким чином в світі проявляються дійсно талановиті люди, дійсно ті люди, які говорять правду, хочуть впливати, дають якусь цінність, але в них немає грошей, щоб себе просувати, але платформа цього і не вимагає.
Чи можете ви сказати, чим відрізняються успішні блогери-мільйонники, ну, від не дуже успішних?
Успішні мільйонники від неуспішних мільйонників?
Ні, від неуспішних блогерів, ну, там, просто таких декілька тисяч.
Окей. Ну, вони
або навіть декілька сотень.
Хорошо. Ну, і суті питання, зрозуміло, що відрізняються вони як мінімум кількістю підписників.
Ну, це зрозуміло. Моє питання в тому, ну, чому одних так люди дуже сильно дивляться? Ну, це можуть бути однаково чесні люди, однаково там не експертні. От, але, наприклад, там відео, яке там той же самий Вілса, яке ми запостимо на обзор там нового iPhone відзнімить, або його хтось інший там відзнімить там на наприклад, якийсь там Вася Пупкін, от, то зрозуміло, що Вілсу будуть більше дивитися.
Ну, при всіх рівних не факт. Тобто, якщо цей Вася Пупкін теж 10 років назад почав знімати, і теж працював над своєю аудиторією, і теж зняв, як Вілса, більше тисячі відео, то це ще питання. Тобто, різниця в тому, що кожен знаходиться на своєму стадії. Тобто, чим відрізняється дитина від дорослої людини? Ну, тим, що доросла людина теж колись була дитиною. Тобто, фактично, нічим вони не відрізняються. Просто кожен знаходиться на своїй стадії розвитку. Буває таке, що канали неуспішні, тому що просто це не, скажімо так, не є даром цієї людини, яка цим займається. Вона не чує аудиторію. Я знаю таких блогерів, які от, вважають свій контент дуже цікавим, але він не є таким. І ну, це сумне явище бачити, коли людина ну, занадто закохана в себе, наприклад, і вона вважає, що всім має бути цікаво те, що вона розповідає, або там її якась творчість. Та людина, яка дійсно хоче досягти успіху в аудиторії, за аудиторію, має з нею взаємодіяти постійно. Має читати коментарі, відповідати, має постійно змінювати свій контент і шукати якісь нові підходи до зйомки, нові якісь формати в контенті. От. А якщо дві абсолютно однакових людини одночасно почали знімати однаковий контент і у одної мільйон підписників, а у одної 10 тисяч, ну це странна історія. Угу. Як правило, немає якогось упередженого якби штучного інтелекту, який вирішує, ну це мені не сподобався, в нього нос там кривий, а це мені сподобався. Це просто математика, це математичні формули, які визначають по реакції аудиторії, по утриманню аудиторії, по лайкам, дизлайкам, репостам, хто дійсно цікавіший. І платформа просуває тих, хто зміг краще утримати свою аудиторію і зацікавити її.
Ну, чи можемо ми або ви, наприклад, сказати, що от успішний YouTube-канал – це гра вдовгу, і там не варто засмучувати, що там перші півроку немає там якихось очікуваних таких цифр по лайках, по підписках, по переглядах навіть?
Як правило, це гра вдовгу. Тобто інколи може бути така історія, що канал швидко взлітає, інколи буває таке, що людина свою аудиторію переводить з іншого якогось джерела. Тобто якщо людина там відомий політик або відомий там якийсь там співак, і він починає YouTube-канал, звісно, його аудиторія буде швидко рости за рахунок того, що вона просто перетікає з одного джерела в інше. Але якщо людина починає з нуля, як правило, це гра вдовгу.
Останнє запитання перед бліцем. Просто от із ваших партнерів взяв одного, Антон Птушкін. В чому його феномен?
Я, чесно кажучи, не знаю. А як ви вважаєте?
Взагалі?
Ну, просто в нього цікавий контент, в нього своя аудиторія.
Ну, знову ж таки, про тревел багато хто знімає, але так, як він, нікого немає. І ну, от його ви, найбільше дивляться.
От ви самі відповіли, такого, як він, немає. Ну, насправді є дуже багато...
Ну, тобто це, по-перше, в особистості, так?
Так, це особистість.
Трушність, як ви вже казали.
Трушність, харизматичність. Дивіться, те, що я вам розповідаю про взаємодію з аудиторією, це все під капотом. Тобто я не читав коментарі, як він відповідає своїм підписникам. Я не бачив на їхніх внутрішніх мітингах, як він приймає рішення, що знімати, як знімати. І якщо в нього є такий успіх, значить він ці рішення приймає правильно. Тобто він не ігнорує свою аудиторію, постійно думає, як побудувати дійсно як успішний комерційний, в тому числі, проєкт.
Ну, це ж нереально взаємодіяти з усіма, коли в тебе декілька мільйонів підписників.
Можна наймати команду, щоб з усіма взаємодіяти.
Але ж він пише, що все сам робить.
Ну, значить, з усіма взаємодіє сам. Я точно не знаю. Ну, є те, що я кажу, що ну, це як це питання дуже важке. В чому феномен там Міхаеля Шумахера? Ну, крутить собі рулі, жме на педалі. Тобто феномен в особистості в тому, що у людини є дар і бачення, як саме треба крутити рулі і жати на педалі. А зовнішньо це визначити неможливо і повторити.
Невеличкий бліц.
Так.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Коротке запитання і бажано не дуже довгі відповіді. Що для вас успіх?
Успіх – це розуміти, навіщо ти створений і реалізовувати це своє покликання в реальному житті. Тобто бути на своєму місці.
Що для вас вплив?
Вплив для мене – це коли є люди, які хочуть вас слухати.
Телебачення чи YouTube?
Дивлячись від контексту, YouTube.
Instagram чи TikTok?
TikTok.
Facebook чи Twitter?
Facebook.
Facebook чи TikTok?
Без контексту важко відповідати, але, мабуть, Facebook.
Останнє. В чому щастя?
Це вже дуже важко відповісти коротко. В чому щастя? Щастя в тому, щоб мати мир в серці. Щастя в тому, щоб знати своє місце, в тому, щоб примиритися з Богом, в тому, щоб створити гарну сім'ю, гарне оточення і відповідати, і йти по життю по тій дорозі, яка саме для тебе призначена.
Це був один з засновників компанії Air Media Tech Степан Михайлов. Дуже вам дякую.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром». Заряджай мозок. Слухай Радіо М.